es ļoti priecājos, ka komisija nolēma, ka abus šos gadījumus iepriekšēju un šo jau rītdien Saimā tad izvirzīs deputātiem balsojumu, un es lūkšu deputātus nobalsot par manis izdošanu administratīvai sodīšanai, un man būs iespēja jau abus šos lēmumus pārsūdzēt tiesā. Es tiešām nesaprotu, kāpēc man dēls var individuāli konsultēt. Viņš ir beidzis studijas Vācijā, kur ir ārkārtīgi nopietnas farmācijas studijas. Viņš ir ļoti kompetents nozares speciālists, to neviens nevar noliekt. Un es tiešām nesaprotu, kāpēc viņš nevar man dot konsultācijas skaļi citiem nozares speciālistiem dzirdot. Un man būtu interesanti dzirdēt viņa viedokli.